το θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανθρώπων που μας διηγήθηκε, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος την προηγούμενη Κυριακή, εγέμισε με θαυμασμό μεγάλο και τους μαθητές που το είδαν, αλλά και το πλήθος που και το είδε και εχόρτασε από το θαύμα αυτό. Όλα αυτά όμως είχαν σαν άμεση συνέπεια αυτομάτως να δημιουργηθεί μια εσφαλμένη εντύπωση ότι ο Χριστός μπορούσε, ή μάλλον καλύτερα, ότι ο Χριστός ήθελε να είναι αυτό που σήμερα λέμε μια τέλεια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία μπορούσε και ήθελε να παρέχει παντός είδους εγγυήσεις σε όλες τις δύσκολες στιγμές των ανθρώπων. Ο Χριστός όμως ευθύς αμέσως θέλησε ακριβώς να σπάσει αυτή την φτηνή αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι που ήθελαν να δημιουργήσουν για τον Χριστό. Ότι δίπλα του δηλαδή μπορούν να αισθάνονται μια απέραντη κατάνθρωπον φυσική ασφάλεια. Και τι έκανε ο Κύριος? Το μεν πλήθος έκανε μια, όπως λέμε, αναγωγή και ομίλησε, έκανε μια θαυμασία ομιλία περί της αναζητήσεως του αληθινού άρτου, όχι του ψωμιού και των ψαριών, αλλά του αληθινού άρτου που δεν είναι παρά ο ίδιος ο εαυτός του, που είναι αυτός ο οποίος ήλθε από τον ουρανό, του αληθινού λοιπόν άρτου της ζωής, που είναι το ίδιο του το σώμα. Αλλά δυστυχώς τότε οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ή καλύτερα απεγοητεύθησαν, αλλά ήθελαν πιο φτηνά και έτσι απεχώρησαν από τον Χριστό. Οι δε μαθητές του όμως, όταν ερωτήθησαν από τον Χριστό και τους είπε «Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε από κοντά μου», αυτοί τότε είπανε ότι «Πού να πάμε, εσύ έχεις ρήματα ζωής αιωνίου, έχεις λόγια αληθινή ζωής και δεν έχουμε κάποιον άλλον στον οποίο θα μπορούσαμε να πάμε και να απευθυνθούμε και να ακολουθήσουμε ως βιοθεωρία». Κατόπιν τούτου και μετά από αυτό, αν θέλετε περάσει. Ο Χριστός, όπως αναφέρει εν συνεχεία ο Ευαγγελιστής, ανάγκασε τους μαθητές, μετά από αυτό που του είπαν πρώτα οι μαθητές, ότι έχεις ρήματα ζωής αιωνίου, τους ανάγκασε, με τη βία δηλαδή, να το πούμε πιο λαϊκά, και τους έβαλε στο πλοίο για να τους πάει απέναντι. Και τίθεται ευθύς εξ αρχής το ερώτημα, και θα μείνουμε μόνο σε αυτή τη φράση σήμερα, δεν μπορούμε να αναλύσουμε εννοείται όλη την περικοπή, σε αυτή τη φράση η οποία υπάρχει στην αρχή της περικοπής: αναγκάζει ποτέ ο Θεός? Μα δεν λέμε ότι ο Θεός μας έχει δώσει το αυτεξούσιο, ότι είμαστε ελεύθεροι? Πώς συμβιβάζεται η προσωπική μας ελευθερία με αυτό τον εξαναγκασμό που αναφέρει σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι έκανε ο Χριστός στους μαθητάς του? Αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ βρίσκεται ένα τεράστιο, μεγάλο πνευματικό κλειδί. Γιατί τους μαθητές, πότε ο Χριστός τους εξανάγκασε? Ήδη δηλαδή έμεσα εδώσαμε την απάντηση, όταν από μόνοι τους οι μαθητές του είπαν, με άλλα λόγια, «Ναι Κύριε, θέλουμε να μείνουμε κοντά σου και να είμαστε δικοί σου μαθητές». Οπότε σαν να του λένε «Κάνε ό,τι εσύ νομίζεις ότι είναι καλό για τον εαυτό μας, ότι είναι καλό πνευματικά και όχι υλικά», που το πλήθος όταν τους είπε για άλλο άρτο ανώτερο και όχι για υλικό, έφυγε και εγκατέλειψε το πλήθος. Έτσι λοιπόν, εφόσον ελευθέρως μόνοι τους οι μαθητές πρώτα είπαν ότι θέλουμε να είμαστε μαθητές σου, ύστερα ευθύς αμέσως αρχίζει η παιδαγωγία εκ μέρους του Θεού, αρχίζει η πνευματική, ας το πούμε έτσι, εκπαίδευση. Και έτσι, εκτός των άλλων, βέβαια είναι άπειρες οι περιπτώσεις, μία από αυτές έτσι εξηγείται και το φαινόμενο που πολλοί πραγματικοί πιστοί και όχι επιφανειακά πιστοί άνθρωποι όντως να υφίστανται αμέτρητες ταλαιπωρίες και αδικίες και ένα σωρό άλλα κακά σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή, ενώ αντίθετα άνθρωποι άδικοι, άπιστοι, ήρωνες και ούτω καθεξής, χωρίς τέλος πάντων πνευματικά ενδιαφέροντα, να τους πηγαίνουν όλα δεξιά, ο Θεός να μην τους εκπαιδεύει, να μην τους παιδαγωγεί, να μην τους τιμωρεί, να μην τους κλαδεύει πνευματικά, γιατί ουσιαστικά τους έχει εγκαταλείψει, δεν τους διορθώνει δηλαδή. Γιατί? Διότι μόνοι τους, εν ψυχρό, δεν θέλουν την πνευματική πρόοδο. Οπότε ο Θεός, σεβόμενος την ελευθερία τους, τους εγκαταλείπει και δεν τους φυρηλατεί, δεν τους παιδαγωγεί. Γι' αυτό να μην είμαστε επιπόλαιοι στις κρίσεις μας και να δίνουμε εσφαλμένες ερμηνείες και να κρίνουμε επιφανειακά πάνω σε αυτό το θέμα. Αντί περαιτέρω όμως αναλύσεως πάνω σε αυτό το τεράστιο και σοβαρό θέμα, ας αναφέρουμε μόνο μία ιστορία στην αγάπη σας και αυτή πάρα πολύ περιληπτικά. Κάποτε ήταν ένας εξαίρετος πραγματικός ασκητής που είχε μεγάλη παρησία εις τον Χριστό και ήταν σε μεγάλα πνευματικά μέτρα. Αυτό ζούσε σε κάποια περιοχή και εκεί στην περιοχή στην οποία ζούσε τότε έτυχε να πεθάνουν σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα ο άρχοντας της περιοχής εκείνης και ένας άλλος δικός του προσωπικός φίλος του ασκητού αυτού, ένας απλός αλλά τίμιος ανθρωπάκος. Ο μεν άρχοντας ήταν άνθρωπος, απάνθρωπος, βίαιος, εκμεταλλευόταν δηλαδή αυτή του την εξουσία και έτσι εκμεταλλευόταν και μάλιστα άδικα, ομά και απάνθρωπο, τους πάντες και τα πάντα, ήταν γεμάτος από αδικίες, από ατιμίες και από ένα άλλο σωρό κακά. Και όμως αυτός ο άρχοντας επέθανε σε μεγάλη ηλικία και είχε ένα, κατά το κοινώς λεγόμενο, ένα πάρα πολύ καλό θάνατο, αν και ο θάνατος βέβαια πάντα πικρός είναι, εννοείται, αλλά τέλος πάντων είχε ένα θάνατο, όπως λέμε, κατά άνθρωπο στα πούκουλα. Ο δε άλλος ο ανθρωπάκος που ήταν τίμιος, δίκαιος, βιοπαλαιστής και τέλος πάντων κατά το δυνατόν ανθρώπινο σωστός, είχε ένα θάνατο πρόωρο, άδικο και εξευτελιστικό, διότι τον κατέσχισαν τα άγρια θηρία και τον διέλυσαν κυριολεκτικά. Οπότε πέθαναν και οι δύο και απόρρισε ο ασκητής αυτός και είπε: «Καλά που ένας είναι έτσι απάνθρωπος και έχει όλα τα κακά και να έχει ένα τόσο ωραίο θάνατο, και ο άλλος που τον ήξερα, δικός μου άνθρωπος ήταν και ήταν αγωνιστής και σωστός και δίκαιος, για να έχει ένα τόσο άδικο και εξευτελιστικό θάνατο». Μπήκε σε απορία, όπως λέμε, είχε λογισμούς και το έκανε θέμα προσευχής να του αποκαλύψει ο Θεός, γιατί όπως ήδη είπαμε ήταν σε μεγάλα πνευματικά μέτρα και είχε παρησία στο Θεό, και το έκανε θέμα προσευχής για να μάθει για ποιο λόγο έγινε αυτή η τεράστια και τρανταχτή και φανερή, φαινομενική τουλάχιστον, αδικία εκ μέρους του Θεού. Και του ενεφανίστη άγγελος Κυρίου όντως, όπως κάποτε πιο παλιά ίσως είχε εμφανιστεί στο Μέγα Αντώνιο, τον οποίον τον είχαν απασχολήσει ανάλογα θέματα, όπως αναφέρεται στο γεροντικό, ο Μέγας Αντώνιος, και αυτός είχε τέτοιες απορίες και έλεγε γιατί μερικοί να ζουν πολύ, άλλοι λίγο, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι να είναι δίκαιοι και να ταλαιπωρούνται, και όλα αυτά που με μία λέξη αποτελούν το πνευματικό θέμα της θεοδικίας. Και στο Μέγα Αντώνιο ενεφανίστη άγγελος και του είπε: «Μην ασχολείσαι με αυτά, αυτά αφορούν την αλάνθαστη κρίση που έχει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι φυσικά άδικος, αλλά είναι ο μόνος δικαιότητος κριτής, και εσύ κοίτα μόνο τον εαυτό σου». Έτσι είχε πει τότε άγγελος Κυρίου στο Μέγα Αντώνιο. Τώρα όμως στην περίπτωση αυτή ο απεσταλμένος εξ ουρανού άγγελος, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ήταν πιο αποκαλυπτικός, αν και στην αρχή τον επέπληξε και του είπε άλλη φορά να μην ξαναζητήσει να του λύσει ο Θεός τέτοιες απορίες. Όμως για πρώτη και τελευταία φορά του έδωσε κάποιες εξ ουρανού εξηγήσεις ο άγγελος του ασκητή αυτό που προναφέραμε. Και του είπε, ο άρχοντας αυτός δεν ήταν τόσο άδικος όσο νομίζεις εσύ ή οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά ήταν ασυγκρίτο περισσότερο άδικος, γιατί και τα κρυφά τα οποία έκανε και αυτά τα οποία δεν έγιναν αντιληπτά από όλους είναι πάρα πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία έγιναν αντιληπτά. Μόνο η κορυφή του παγόβουνου, ας το πούμε εμείς με μια άλλη έκφραση, έγινε αντιληπτή, συμβατικά λέμε το 1 δέκατο, τα 9 δέκατα από κάτω των κακών πράξεων, επιθυμιών και αδικιών δεν έγιναν γνωστά. Όμως, σαν άρχοντας, έστω κατά τύχην, έστω κατά λάθος, είχε κάνει 2-3 καλά, αλλά επειδή ο Θεός τον είχε συγχαθεί, συγγνώμη για την έκφραση, δεν ήθελε να του χρωστάει αυτά τα 2-3 έστω κατά λάθος καλά τα οποία είχε κάνει, γι' αυτό και του έδωσε, χωρίς βέβαια να το αξίζει κάθε άλλο, αυτό τον ωραίο στα πούπουλα θάνατο, για να μην του χρωστάει τίποτα, όπως λέμε λαϊκά, εν ημέρα κρίσεως. Ενώ ο άλλος ο γνωστός σου, είπε ο άγγελος τον ασκητή, ήτανε πάρα πολύ δίκαιος, αγωνιστής, έκανε πάρα πολλά καλά, τα οποία κανείς δεν τα ξέρει, όμως άνθρωπος ήταν. Και δεν υπάρχει άνθρωπος δίχως αδυναμίες, δεν υπάρχει άνθρωπος δίχως κάποιο κουσουράκι έστω και ελαφρύ. Αλλά παρά τα αυτά, επειδή ο Θεός τον αγαπούσε πάρα πολύ και ο προσωπικός του πνευματικός αγώνας ήταν ευάρεστος στο Θεό σε βαθμό σχεδόν υπερθετικό, ο Θεός ήθελε να τον λαμπικάρει, να τον δοξάσει ακόμα πιο πολύ, να τον κάνει όπως λέμε χρυσάφι 24 νομίζω καρατίων, τέλειο, χωρίς προσμίξεις, να είναι σκέτο μάλαμα, σκέτο χρυσάφι. Γι' αυτό του έδωσε αυτό τον πρόωρο και άδικο και εξευτελιστικό και ομό θάνατο που τον ξέσχισαν τα θηρία, για να τον δοξάσει πιο πολύ. Νομίζω σχόλια περιτεύουν, απλώς το μόνο που λέμε ότι αυτά δεν είναι ωραία λόγια. Τι είπε η Αγία Εφημία στον πατέρα Παΐσιο? Αν ήξερα τι δόξα έχω ή θα είχα, θα ήθελα να υποφέρω ακόμα πιο πολύ. Ή όποιος αμφιβάλλει ας ανατρέξει εις τη γνωστή περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου, που όσο ζούσε όχι μόνο δεν είχε κάνει ούτε ένα θαύμα, αλλά όλοι τον είχαν στο μάτι, αλλά ο Θεός ευθύς μετά το θάνατό του και αδεύθεν τον εδόξασε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, η στάση μας, η πνευματική στάση μας να είναι τέτοια, ούτως ώστε μέσα από τις ποικίλες περιπέτειες, πνευματικές και υλικές αν θέλετε περιπέτειες της προσωπικής μας ζωής, σε κάθε στιγμή να αναγνωρίζουμε την γνώριμη φωνή του Χριστού, ο οποίος διαχρονικά μας λέγει «Μη φοβήστε, εγώ είμαι». Και εύχομαι αυτή η φωνή του Χριστού να μας συνοδεύει όλες τις ημέρες της ζωής μας. Αμήν.